Pois imos falar nos próximos minutos, como a cada mércores, de atletismo. Pablo Gandoi, moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes, Jesús.
Bueno, Pablo, a semana pasada, a fin de semana pasada, mellor dito, Trofeo Berxel, como foron as cousas?
Pois foi un trofeo espectacular, foi unha xornada de atletismo inmellorable aquí para a nosa cidade, onde se desplazaron os mellores atletas de Galicia e incluso un atleta portugués que deu un salto de calidade aquí en Lugo, saltando outro día 2.05 fazendo a súa marca personal. Xa é un trofeo internacional, podemos decir.
Canta participación houbo, Pablo?
Pois participación cerca duns 200 atletas, como xa digo, atletas de todo Galicia, de todas as categorías. Destacar que, bueno, os grandes gañadores da prova foron Javier Cancela do atletismo Santiago e Pablo Iglesias do Riazor, que foron os que levaron o premio especial de doado por Torre de Núñez, pero a nivel local que houve grandes marcas tamén.
Aí va, Pablo, os nosos atletas, os atletas lucenses, quen destacou?
Pois grandes marcas, marcas mínimas para o Campeonato de España, nos 60 metros lisos, un atleta que casi que o temos exiliado, pero que sempre participa aquí, David Blanco, que foi finalista na prova dos 60, na prova de rapazas a mellor clasificada foi Sara Gómez, que foi a segunda clasificada nos 60 metros lisos. Despois a gran protagonista a nivel femenino foi Lucía Seijas, gañando a prova de salto de altura facendo marca personal, tamén quedando segunda no salto de longitude. Despois temos como gran atleta, xa tamén asentado en Lugo, falamos fai uns días con él no salto de longitude, Pablo Modia, que rascou 7 metros con un 6.99, e outro que nunca falla tampouco, Adolfo Sainz Maza, que fixe unha excelente marca no salto de altura con un 92. Grandes marcas para o inicio de temporada de cara a estes campeonatos de España que vamos a celebrar en breve.
Isto non para, porque o venres hai control de marcas do Lugo. Contanos un pouco en que consisten estas provas, para que sirven para os atletas nesta primeira parte da tempada.
Efectivamente, como ven, xa habitual, xa Lugo de cada fin de semana ten a súa prova de atletismo. En pista cuberta, tivemos a pasada semana o Trofeo Berxel, e agora vamos a ter este venres unha xornada de control de marcas para todas as categorías, desde categoría Benxamín, que poderá participar incluso no 50 metros lisos, hasta categoría Alevín, infantil, hasta categoría senior. Vai ser un control de marcas que se inicia as 4 da tarde, vamos a rematar máis ou menos 8 da tarde, unha prova fora do habitual, que é un relevo de 4 por 50 metros balados. Participarán todas as categorías. Temos un 500, temos un 1000, temos altura, longitude infantil, alevín, un pouco de todo para todas as atletas, para que rematen o ano facendo atletismo.
Pablo, houve a pasada semana a Lugo Monumental, gañou Esteban Vila, falaremos con ele nas próximas semanas, pero temos máis cousas no calendario para esta fin de semana, a San Silvestre.
Efectivamente, temos que rematar o ano correndo, xa era o que te comentaba. Tamén é habitual esta prova organizada polo Club Fluvial, que se celebrará o día de fin de ano a partir das 5 da tarde. Non hai un horario establecido oficial, porque as provas van a ser seguidas para non perder ese tempo que moitas veces nos quede entre categoría e categoría, pero si sí, é unha prova que hai de todo, unha prova moi divertida, incluso a xente vai disfrazada, vai a unha zona moi bonita, toda pegada aí ao río Miño. Espero que a climatoloxía nos acompañe e teñamos unha boa tarde para despedir o ano e comenzado tamén ben todos.
Pois Pablo Gandoi, moitísimas grazas por estar connosco un día máis repasando a actualidade do atletismo.
Pois moitas gracias a vos, feliz ano, a comenzar ben o seguinte, veremos ou falaremos a próxima semana.